Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, bugünkü verilişimizə start verək Mola Ali aleyhisselamdan bir hədis ilə din alimləri haqqında. Mola Ali aleyhisselam buyurmuşlar, bir alimə məhəbbətlə, hörmətlə baxmaq, sanki Kəbə kənarında illər boyu ibadət etməkdən üstündür. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində keçmişdə yaşayan din alimləri haqqında sizin için məlumat verək. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Ayətullah Şeyx Əbdülqəffar Qubayinin haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bizimlə olun əzizlər və bizi dinləyin. Ayətullah Şeyx Əbdülqəffar Qubayi Qafqazın tanınmış və adlım din alimlərindən birisi sayılır. Milad 1850-də Lənkəranda dünyaya göz açan Əbdülqəffar dini və məzhəbi bir ailədə ömrünün ilk illərini sürüb hələ uşaq ikən Qur'an qiraətini başladı. Sonralar hələ gənc bir oğlan uşağı idi ki, məktəbdə Sədinin bustanı ilə Gülistanın oxumaya başladı. O zamanlar Qafqaz məntəqəsi həm də bütün İran ölkəsində İlk təhsilini alan uşaqlar öz dərslərinə Sədi Əlihürrəhmənin Gülistanı ilə Bustanın oxumaqla start verərdilər. Hövzə dərslərinə elə Qafqaz Elmiyyə Hövzəsində Şeyx Əbdülqəffar müqəddəmat ilə start verdi və beləliklə dini dərslərinə varid oldu. Əbdülqəffar Qubayi hələ cavan ikən müqəddəs Nəcəfə hicrət edib orada Elmiyyə Hövzədə böyük alimlərin kilaslarından faydalandı. O əsrdə Nəcəf Elmiyyə Hövzəsində adlım alimlər dərs verirdilər. O cümlədən Ayətullahul Uzma Ağa Seyyid Hüseyn Kuhkəməri, Məhəmməd Fazil İrvani, Mirza Həbibullah Rəşdi və Şeyx Məhəmməd Həsən Maməqani. Və Əbdülqəffar Qubayi elə bu adlım alimlərin məhzərlərindən faydalanıb, özü də İslam dünyasında bir alim kimi tanındı. İllər sonra Əbdülqəffar Qubayi o zaman ki adlım alimlərin dərslərindən faydalanıb, özü adlım bir alim kimi tanınmışdır. Bunu öz borcu bildi ki, ana doğma diyarına qayıdıb, orada din təbliğinə başlasın. Bir neçə il Qubada məskən edib dini və elmi fəaliyyətlərinə davam verdi. Orada müsəlman cəmaətə dini dərslər verib onlar üçün dini məsələlərdə tanınmış və ehtiramlı bir qaynaq tanındı. Şeyx Əbdülqəffar Qubayinin adı, şöhrəti elə tanındı ki, müxtəlif məntəqələrdən tələbələr onun dərs kilaslarında hazır olmağa xatir Qubaya yığılırdılar. Müzik Nəhayət bu ki, Əbdülqəffar Qubayi bir ömr din təbliği yolda çalışıb mücahidət edəndən sonra 1919 miladidə dünyasını dəyişib paç və mütəhhər bədəni Qubada torpağa tapşırıldı. Allahdan bütün dünyasını dəyişib vəfat edən din alimlərimizə rəhmət diləyirik. Hörmətli dinbazı qardaşlarım, Aran Radiosunun eşidənləri, Aran Radiosunun dinləyiciləri, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Viyana müzakirələrinin müsbət sazişlə nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məmurların korrupsiya fəaliyyətini tənqid edib. Və İravan, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə və İranı birləşdirən magistral yolun inşasına başlayır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Viyana müzakirələrində bəzi məsələlər hələ də öz həllini tapmayıb və yaxın gələcəkdə danışıqlar yaxşı sazişlə nəticələnə bilər. Fars bildirir bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan ötən gün Münhen Təhlükəsizlik Konferansının 58-ci sammitində çıxışı zamanı deyib və əlavə edib, müsbət sazişdən sonraki mərhələ üçün bütün tərəflərin öhdəliklərini icra etməsi və tam hazırlığı barədə müxtəlif ölkələrlə danışıqlara ehtiyac var. Yaxşı saziş üçün şərait varmı? Sualını cavablandıran nazir deyib ki, İrana aid olanlar və təkliflər masa üzərindədir. Müsbət saziş üçün əldən gələni etdik, lakin müzakirələrin neçə gündə nəticələnəcəyi qərbdən asılıdır. Viyanada, Quborg otelində müzakirələrin 8-ci turu çərçivəsində İran 4+1 qrupu və Avropa İttifaqının koordinatoru arasında danışıqlar davam edir. Tehranın cümə namazının xətibi Höccətül İslam Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd İran İslam Respublikasının region və İslam dünyasında təhlükəsizlik baxımından bir neçə müdafiə gücündən biri olduğunu deyib. Səhərin məlumatına görə Höccətül İslam Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd Tehranın cümə namazı xütbələrində bəyan edib ki, İran İslam Respublikasının İslam dünyasındakı bu mövqeyi təhlükəsizlik, elm, müdafiə, siyasi güc və İslami təfəkkürün yaranması, inkişaf və tərəqqinin bu iki əsas prinsipi və bünövrəsinə baxışın nailiyyətidir. Bu nailiyyət rəsmi şəxslərin və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin diqqət mərkəzində olmalıdır. Azərbaycanda rüşvət, oxorluq və korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı əsasında 3 rayona yeni icra başçıları təyin edilib. Prezident fevralın 18-də Elcan İbrahimovu Kürdəmir İcra Hakimiyyəti başçısı, Coşxun Cəbrailovu Nizami rayon icra hakimi və Elçin Həbubullayevi Bakı şəhər Nərmanov rayonunun icra hakimi vəzifəsinə təyin edib. İlham Əliyev yeni icra başçıları ilə onlayn görüşündə bildirib ki, bəzi dövlət məmurları və icra başçıları onun etimadından sui-istifadə edirlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev korrupsiya və rüşvət xorluqla məşğul olan dövlət məmurlarını sərt şəkildə tənqid edib. Azərbaycan prezidenti 3 fərman imzalayaraq dekabrın 18-də Bakı şəhərində İşi rayonun və Kürdəmir rayonu icra hakimiyyətlərinin başçısını təyin edib. O icra başçısı ilə onlayn formatdakı görüşündə onlara ciddi şəkildə xəbərdarlıq edib. Həbsdə olan icra başçılarından dərs almağa çağırıb. Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bir çoxlu rayonların icra başçıları korrupsiya, rüşvət xorluq və mənimsəmədə ittiham olaraq DTX tərəfindən həbs edilirlər və hal-hazırda onların çoxlarına hökm oxunub. Son zamanlar Azərbaycan prezidenti dəfələrlə öz çıxışlarında dövlət məmurlarını vətəndaşlarla yaxşı davranmağa və korrupsiyadan uzaq olmağa çağırmışdır. Lakin son həbslər onu göstərir ki, ölkə başçısının tapşırıqları və ciddi xəbərdarlıqları dövlət məmurlarını korrupsiyadan uzaqlaşdırmaqda təsir olmayıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yeni təyin olunmuş icra başçısı ilə görüşdə icra başçıları və məmurların özbaşınalıqları barədə belə münasibət bildirib.
Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda mənim təyin etdiyim vəzifəli şəxslər öz vəzifə borcunu yerinə yetirmə əvəzinə qanunsuz işlərlə məşğul idi. Korrupsiya, rüşvət xorluqla məşğul idi. Kasıb insanların malına göz dikmişdilər. Dövlət tərəfindən ictimai işlərə cəlb edilən insanların maaşını mənimsəmişdilər. Bu vicdansızlıq və əxlaqsızlıq nəticəsiz qalmadı. Bildiyiniz kimi bir çox icra başçıları cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və artıq bir çoxu məhkum edilib və bəzilərinin cinayət işləri hələ yəni istintaq davam edir. Bu təkcə icra hakimiyyəti başçılarına aid deyil, bütün məmurlara aid və heç kim qanundan paru ola bilməz. Qanun qarşısında hamı bərabərdir və dövlət məmuru üzərinə düşən vəzifə və məsuliyyət onları, bax, dediyim prinsiplərə riayət etmələrinə sövq etməlidir.
Davam edirik. Ermənistan dövləti Şimal-Cənub və Şərq-Qərb magistral yol proyektinin ilk mərhələsinin tikintisinə başlayır. Bu layihənin icrası Ermənistanı İrana, Azərbaycan Respublikasına, Naxçıvan Muxtar Respublikasına və Türkiyə Cümhuriyyətinə birləşdirəcək. Sisiyan Kacaranın 60 kilometrlik hissəsi Ermənistanın Şimal-Cənub hissəsinin 560 kilometrlik yolunun ən çətin relyefli hissəsidir. Bu ərazidə 27 körpü və 12 kilometrlik uzunluğunda 5 tunel tikintisi nəzərdə tutulur. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Sisiyan Kacaran hissəsinin tikintisində şirkətlərin istifadə ediləcəyini və bu tikintiyə başlamaq barədə şirkətlər üçün tender elan ediləcəyini bildirib. Paşinyan onu da qeyd edib ki, bu Ermənistanın müstəqillik tarixində ən böyük proyekt olacaq və ilin sonuna dək bu layihənin icrası üçün tikinti şirkətləri seçiləcək. Davam edirik. 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanması məsələsi müzakirə olunsa da, bu məsələ hələ də öz həllini tapmayıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri danışıqlar aparmağa və davamlı sülhün təminində maraqlı olduqlarını açıqlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu barədə bildirdi ki,
və əlbəttə ki, Ermənistan, Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır və beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər əsasında qarşılıqlı sürətdə ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanımaq şərti ilə bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə qeyd etdi ki,
biz ümumi sülh müqaviləsini imzalamağı, sərhədlərin müəyyənləşməsini və Azərbaycanla kommunikasiya infrastrukturlarının bərpa və qurulmasını istəyirik.
Ekspertlər hesab edir ki, iki ölkə arasında ərazi ixtilafları Cənubi Qafqazda mövcud olan yeganə münaqişə deyildir. Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda ən uzun və əsas ərazi münaqişəsidir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bu barədə bildirdi ki,
son vaxtlar işğaldan azad olunmuş ərazilərdə baş verən hadisələr hər kəsi narahat edir. Xüsusən yəni Ermənistanın qeyri-konstruktiv məsələlərə qeyri-konstruktiv yanaşması, o cümlədən müəyyən baş vermiş hadisələr onu deməyə əsas verir ki, sülh müqaviləsinin imzalanması bir qədər də yəni arxa plana çəkiləcək. Yəni ona görə ki, Ermənistan zaman-zaman deməli işğaldan azad olunmuş ərazilərdə vəziyyəti gərginləşdirir və bu da tərəflər arasında gərginliyin baş verməsinə səbəb olur. Bir müddət bundan əvvəl Kəlbəcər istiqamətində, yəni Ermənistanın həm öz ərazisindən, həm də ki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdən vəziyyəti gərginləşdirməsi xoşagəlməz yəni insidentlərlə müşahidə olundu və bu gün də alınan məlumat ondan ibarətdir ki, separatçı qurum öz parlamentində işğal altında olan ərazilər adlı bir sənəd qəbul edib. Bu da yəni sülh müqaviləsinin imzalanmasını bir qədər yəni arxa plana keçirəcək. Nə demək olar? Əlbəttə ki, Ermənistan nəticə çıxarmayacağı təqdirdə yenə də tərəflər arasında müəyyən gərginlik yaşanacaq və bu gərginlik də istər-istəməz yəni sülh müqaviləsinin bir qədər də uzanmasına gətirib çıxaracaq.
14 ay ərzində Köşənin prezidenti 4 dəfə həm üzbəüz, həm də onlayn formatda görüşüb. Əlbəttə, bu görüşlər üçüncü ölkələrin vasitəsilə ilə baş tutulub. Bu danışıqlarda bəzi cüzi nəticələr əldə olunub. Lakin sərhədlərin müəyyənləşməsi və ərazilərin rəsmiyyətə tanınması kimi məsələlər davamlı sülhün təmini üçün hələ ki düyün olaraq qalmaqdadır.
Açılmayan bu düyün bəzən sərhədlərdə gərginliyə də səbəb olur. Əli Zəfərov,
İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
İndi isə hava haqqında məlumata diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 12, Təbrizdə 2, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 13, Ərdəbildə 7, Biləsuvarda və Astarada isə 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncədə 10, Lənkəranda 13, Naxçıvanda 3, Şuşada isə havanın temperaturunun 4 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.55-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz Allahın adında.
Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Dəyərli dostlar, bugünkü verişimizə istərdik ki, biz ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Azərbaycanın daxil işlərinə qarışması haqqında söhbət eləyək. Azərbaycanda bu Etirazla qarşılandı, deyirlər ki, ABŞ-niyə Gürcistandakı vəziyyətə göz yumur, amma Azərbaycanda mövcud vəziyyətdən narahat olduğunu bildirir. ABŞ-niyə Azərbaycan daxili işlərinə qarışır? Təfərrüatıya sorur. ABŞ Prezidenti Joe Biden'in təşəbbüsü ilə keçirilən demokratiya samitinə Azərbaycan və Türkiyənin dəvət olunmaması istiqamətində gedən müzakirələr hələ də səngiməyib. Demokratiya forumunun iştirakçıları bu və ya digər ölkədə demokratiyanın vəziyyəti nəzərə alınmaqla seçilibdir. Ümid edirik ki, gələcəkdə Azərbaycan da iştirakçılar arasında olacaq, amma bunun üçün əsas azadlıqlar, vətəndaş cəmiyyətinin imkanları, İnsan hüquqlarına hörmət kimi məsələlərdə müəyyən irəliləyiş olmalıdır. Bu barədə, çərşənbə günü keçirilən briefingində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Li Litzenberger bildiribdir. Ermənistanın foruma dəvət olunmasının, Azərbaycanın isə dəvət olunmamasının səbəbi barədə suala cavabda diplomat qeyd edib ki, dəvət müəyyən demokratik islahatların mövcudluğundan asılı idi. Bu ölkənin bu və ya digər siyasi təşkilata üzvlüyündən asılı deyil. Media haqqında yeni qanunun qəbul edilməsi forması məyusluq doğurur. Qanun layihəsi üzərində iş zamanı, sənədin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bütün maraqlı tərəflərin fikirləri və ekspertlərin təklifləri nəzərə alınmayıb. ABŞ səfirliyi, hökumət rəsmiləri, kütləvi informasiya vasitələr və jurnalistlərlə sıx əlaqədardır. Biz narahatlığımızı açıq aşkar dilə gətirdik. Çox şey bu qanunun təcrübədə necə tətbiq ediləcəyindən asılı olacaq. hakimiyyət ondan mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün istifadə etsə, bu çox məyus eləyəcək. Amma hakimiyyət qanundan vəd etdiyi kimi mətbuatın səviyyəsini və jurnalistlərin peşəkarlığını artırmaq üçün istifadə etsə, başqa məsələ deyə səfir bildiribdir. Azərbaycan Respublikasında Riyad Partiyasının icrası katibi Natiq Cəfərli növbəti samitə Azərbaycanın dəvət olunacağı barədə ümidli danışıbdır. Azərbaycanla Qərb institutlarının o cümlədən Avropa Birliyinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının kifayət qədər sıx münasibətləri var. Azərbaycanın demokratiya formuna dəvət olunmaması o qədər də bir ciddi məsələ deyil, amma Ermənistanın orada iştirakı və Azərbaycanın dəvət olunmaması doğrudan da ciddi suallar doğurmuşdu. Hansı ki, Türkiyə NATO ölkəsidir, kifayət qədər institutlaşmış demokratik təsisatları var. Bütün bunlar ciddi suallar doğurmaya bilməz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanla Qərb institutları, Avropa Birliyi və Qərb arasında son zamanlar intensiv fikir mübadiləsinin olması, ümumiyyətlə, münasibətlərin kifayət qədər yaxşı təməllər üzərində oturuşması bir trendə çevriləcək. Ən azından bu il ərzində Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə müqavilə bağlaması da gözlənir. Bundan sonra şəxsən Azərbaycanın demokratiya forumuna dəvət alacağı məndə şübhə doğurmur. Ölkə daxilində ciddi şəkildə institual islahatlara böyük ehtiyac var. Media haqqında qanunda çoxlu müzakirələr yaratdım. Doğrudur, sonradan bir sıra dəyişikliklər oldu, amma yeni qanunun bəzi müddəalarına yenə də ehtiyac var. Burada daha bir ciddi məsələ də qeyri-hökumət təşkilatların qanunvericiliyidir. Belə bir təşəbbüsümüz var. Qanun layihələri paketini artıq parlamentə təqdim etmişik. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda qeyri-hökumət təşkilatları qanunvericiliyinə, qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına doğru parlamentdə qanunvericiliyə müsbət və pozitiv dəyişikliklər olacaq ki, bu da qərblə münasibətlərin daha da yaxşılaşmasında mühüm rol oynayacaq. Azərbaycanda Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru Rafail Becanov bir sıra suallar ünvanlayıb. Joe Biden'in seçki qabağı kampaniyada verdiyi vədlərdən biri də demokratiyaya dəstək samiti ilə bağlı olub. Onu da ötən ilin dekabrında icra etdi. Amma forum iştirakçılarının tərkibi çox maraqlı oldu. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin dediyi prinsiplər forma dəvətdə baş vermədi. Yəni, səfirin dediyi kimi deyildi. Forma dəvət edilən ölkələr demokratik dəyərlərə sədaqət və ya demokratiyanın gəlişməsi istiqamətində görülən işlərdən çox siyasi yanaşma ilə seçildi. Təbii ki, kimsə iddia etmir ki, dəvət olunan ölkələrin hamısı demokratik prinsiplərə daim və bütövlükdə sədaqətli olmayıb. Amma elə ölkələr dəvət olunmuşdu ki, onların demokratiya anlayışı dəvət olunmayanlarda nəinki çox olmayıb, hətta az olub. Tutaq ki, Cənubi Qafqazda Ermənistan və Gürcüstan dəvət olunmuşdu, Azərbaycan isə dəvət olunmamışdı. Ermənistanda demokratiya Azərbaycandan çox inkişaf eləyib, Paşinyan heç də öz sələflərindən geri qalmayıb. Həbslər, tuta-tut, represiya, köçəriyən və Sarkisyan rejimindəkindəki vəziyyətlə eyni olub. Yaxud Gürcüstanda vəziyyət bizdən çox fərqlidir. Saqaşvili hardadır? Türmədə deyilmi? Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, istənkiləş edənlər. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfərinin açıqlamaları Azərbaycanda etirazla qarşılandı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfəri cənab Lilitzenberg'in dedikləri həqiqəti əks etdirmir. Samitə dəvət olunan ölkələr demokratiyaya sadiqlik və ya demokratik prinsiplərin inkişafına görə deyil, siyasi baxımından seçilmişdir. Demokratiyaya sadiqlik başqa məsələdir. Təbii ki, bizim kimi müharibənin ağır acısını uzun müddət yaşamış ölkələrdə demokratiya ilə bağlı çatışmazlıqlar olur. 30 il Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanıldı. Sülh yolundan imtina etdi. Bəs onda təcavüzkar Ermənistan ABŞ-ın gözündə necə demokratik ölkə olur? Bu faktın özü ABŞ-ın özünün demokratiyaya və insan haqlarına ikili prinsiplərlə yanaşmasının göstəricisidir. ABŞ səfirinin media haqqında yeni qanuna münasibəti də tələskə münasibətdir. Qanun medianın inkişafına fokuslanıb. Cənab səfir isə deyir ki, hakimiyyət qanundan mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün istifadə etsə, bu bizi çox məyus eləyəcək. Amma hakimiyyət qanundan vəd etdiyi kimi mətbuatın səviyyəsini və jurnalistlərin peşəkarlığını artırmaq üçün istifadə etsə, başqa məsələ. Qanunun tam gücü ilə tətbiqini gözləyib, nəticəyə qiymət vermək lazımdır. Tələskənlik ikili münasibətin təzahürüdür. Cənab səfir də tələskənliyə yol verib. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır, dəyərli dostlarımız. Onda qeyd eləyək ki, ABŞ-ın və ümumiyyətlə qərb ölkələrinin Azərbaycanda təmsilçiləri, onların səfirləri nə qədər Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı tənqidi bəyanatlar səsləndirsələr, Azərbaycan iqtidarı, iqtidara yaxın qəzetlər, xəbər saytları, ekspertlər narahat olur və əksinə, müxalifət tərəfdarları sevinirlər. Azərbaycanda vəziyyət göz qabağındadır. Bunu bütün dünya görür. Amma ABŞ səfirinin məsələyə qarışması, onun məyusluq ifadəsi, nə bilim, bu kimi ifadələri, əlbəttə ki, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq, yeni-yeni təxribatlar yaratmaq məqsədi ilədir. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin siyonistlər vasitəsilə Amerikada çəkdiyi xərclər, nə bilim, sinagoglar tikdirməsi, kilsələrin bərpasına yardım etməsi və bütün bu kimi pullar, çəkilən xərclər təsirsizdir. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, Azərbaycan hökuməti Amerikada sinagogun bərpasında fəallıq nümayiş etdirir. Azərbaycan hökuməti Los-Ancelesdə yanğın nəticəsində dağılmış Xabad sinagogunun bərpasına yardım göstərir. Kaliforniyanın Almaden vadisində yerləşən Xabad evi sinagogu təxminən 2 ay əvvəl baş vermiş yanğın nəticəsində tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Onun bərpasına isə gözlənilməz mənbə. Azərbaycan hökuməti dəstək verir. Azərbaycan Respublikasının Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev bu barədə ölkəsinin xeyriyyəçiliyini əsaslandırmağa çalışıbdır. Diplomat Yeviş Vikli nəkri ilə müsahibədə deyib, bu, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan müsəlmanlarla yahudilər arasında sülhün mümkün olduğunu göstərən Azərbaycanın konfesiyalar arası harmoniya və anlaşmaya dəstəklə bağlı uzun illərdir yürütdüyü siyasətlə üst-üstə düşür. Nəsmi Ağayev deyir ki, ötən ilin dekabrında baş vermiş yanğın nəticəsində San Xaustaşı Xabad evi sinagogunun dağıdıldığını öyrəndim və bu, məni kədərləndirdi. Sinagogun təntənəli açılışını səbirsizliklə gözləyirəm. Yahudi Ravin Mendel Weinfeld Azərbaycanın sinagoga yardımını əsas inancın inanılmaz ifadəsi kimi xarakteriz edib. Ravin Azərbaycan hökumətinin bu işə nə qədər maliyyə ayırdığını açıqlamayıb. Məbləği Azərbaycanlı konsul da dilə gətirməyibdir. Nəsimi və ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti İsrailə xoşçasındaya onu da bildirib ki, Fars körfəzi bölgəsindəki dostları ilə də əlaqə saxlayıb, onlardan Xabad sinagogunun bərpasına yardım göstərmələrini xahiş eləyib. Diplomatik korpusun xeyrxahlığı Azərbaycanda narazılıqla qarşılanır və hali zəngin yahudilərə aid sinagogun deyil, Qarabağ müharibəsi nəticəsində dağılmış məscidlərin bərpasına önəm verilməsini vacib hesab eləyir. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bilir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın. Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla veriliş. İki Şaban Cahandilənin təqdimatında oldu bu verilişdə və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi eşitdiniz. Təşəkkürümü bir daha da bildirirəm əməkdaşlarıma xəbər qrupundakı həqiqətən zəhmət çəkirlər xəbərlərlə və müxtəlif hissələri xəbər qrupundan təqdim edirlər. Üç növbətdə əməkdaşlarım xəbərlərlə efirdə olurlar. Amma dostlar, xahişimdir ki, siz də bizimlə əlaqədə olasınız. Aran Radiosu WhatsApp nömrəsi ilə bizimlə ünsiyyət qurun. WhatsAppdakı nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Efirimizin davamı vardır. Thank you.
Şan gel gel ey, gülüm gel gel ha. Bu meydanda seçem gel gel, seçem gel gel, seçem gel gel altına alıp. Darın dağlar aşam gel gel, aşam gel gel, aşam gel gel altına alıp.
Devam etdirir Qaran Radiosunu. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. İlk efirimizi dinləməkdəsiniz, dostlar, gözəl dinləyicilər. Şənbə günüdür və təqdimatlarımızın davamı ilə qulluğunuzda olacaq. Efirin bu məqamı üçün əməkdaşlarım nəzərdə alıbla 45 dəqiqəlik Yaşa Həyat verilişini. Buyurun dinləyin.
Layla evim eşicim kızım
olsun beşicim. Olamam bu boş hisseler, burnum hoşum hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrının adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi efirdə. Dostlar, Yaşa Həyat verişi ilə bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq bu günləri və yenə də söhbətimiz bizim qonşular haqqında olacaqdır. Qonşuların hüququndan söhbət edəcəyik, qonşuluqdan danışacağıq, siz də bizə inşallah danışarsınız.
Müzik
Hər bir insanın özünə məxsus əxlaqiyyəti olur da, hərə bir cür davranır, hərə bir cür danışır, hərənin bir cür xasiyyəti olur. Kimisi dar günündə sənə əl tutur, kimisi məhz bu gündə iç üzünü göstərərək ayağının altından çəkir. Qohumlar, dostlar, tanışlar və əməkdaşlarla yanaşı hər gün üzünü gördüyümüz qonşular arasında da hər cür adam ola bilər. Bəli, qapının gözlüyündən baxaraq, liftdən qonşusunun çıxdığını görərək mərtəbənin işığını söndürənlər az deyil. Aşağı mərtəbədəki qonşusu ilə münasibətləri pis olduğu üçün mütəmadi olaraq onun zivədə sərdiyi paltarların üzərinə çay atan, yuxarıdan aşağıya zibil tollayanlar az deyil. Qonşular demək olar ki, qədim bir tayfanın, yaxud bir kəndin əhalisi kimi bir-birləri ilə münasibətdədirlər. İstər-istəməz hər gün bir-birləri bir-birləri ilə rastlaşırlar. Əxlaq normalarına riayət etməyən qonşular başqa qonşularını bu rəftarlar ilə incidirlər. İndi yenə də bəzi məhlələrdə blok ağzında əyləşən qadınlar var. Bəzən onlara hesabat verməli olursan, hardan gəlib, hara gedirsən. Bunlara Qadınlar şurası da demək olar. Elədirmi, cənab Zəvuri? Qadınlar şurası, bəli. Qonşuluq münasibətlərinin gözəl qurulması, əziz dinləyicilərimiz, hər zaman əhəmiyyət kəsb eləyir. Cənab Zəbur bizim prodüserimizdir və deyir ki, mən də sənlə razıyam bu adın onlara verilməsi ilə. Amma gedək bir mahnı dinləməyə, dostlar. Gözəl bir mahnı əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Mahnını dinləyək, sonra sizinlə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Məni gəmlər bürümüşmüş, sənsiz ömrüm sürmüşmüş, elə vəxtində gəlibsən. Elə bəxtində gəlibsən Üzümə ölüm gülürdün Məni təhlih öldürürdün Elə bəxtində gəlibsən Elə bəxtində gəlibsən Xoş gəlibsən ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş gəlibsən ürəyimdə hiss edirsən Xoş gəlibsən, ürəyimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yeri bir ürəyim hiss edirdim Bu ürəyləş yerində yerləşibsən Xoş gəlibsən, ürəyimə xoş gəlibsən mənə bir dünya məhəbbət gətirirsən. Boş yeri yüreğimdə hiss edirdim. Bu yüreğle şi yerində iləşirsən. Xoş gəlibsən, yüreğimə xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətirirsən. Boş yeri yüreğimdə hiss edirdim. Bu yüreğle şi yerində iləşirsən. Boş yeri yüreğimdə hiss edirdim. Bu yüreğin eşi yerində iləşirsən. Xoş gəlibsən, yüreğimə xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Boş yeri yüreğimdə hiss edirdim. Bu yüreğin eşi yerində iləşirsən.
Ali, xoş gəlibsən. Doğrudan da Yerin ürəyimdə boş idi, gözəl bir mahnı dinlədik. Ali Pormehrin nifası ilə istəkli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və qayıdırıq həssas söhbətimizə. Qonşuluqdan biz tanışırdıq. Mərtəbəli binalarda yaşamaq problemləri o zaman ortaya çıxdı ki, bəzi ailələr hələ həyətli evlərdə yaşadıqları kimi yaşamaq istədilər. Elə ki, liftdən, pilləkanlardan istifadə edəndə uca səslə danışmağa başladılar, ya mənzillərin içərisində uca səslə danışdılar, televizorun səsini çox verdilər və bu kimi işlərlə. Və bu kimi işlərlə qonşuların demək olar ki, asayişini və hüquqlarını pozdular. Bu fikirlə ki, öz evimdir. Pul verib almışam, öz evimdir. Yəni, keçmiş həyat tərzini davam etdirmək istəyirəm. Amma bu məsələyə diqqət yetirmir ki, aşağı mərtəbə, yuxarı mərtəbə, böyür qonşularım əlimi atıb qulağımın dibindən çığırmağımdan narahatdırlar. Bəli, biz davam edirik və indi isə verilişimizin başqa bir hissəsi fərd olacaqdır. Yaşayış bacarıqları və mənim hörmətli əməkdaşım Məlihə xanım Xəyir gəliblər. Danışmaq istərdim xanım Xəyirlə, sizi mən salamlayıram öncə.
Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram, canım Candidə. Əzizlər, bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, anlarınız, dəqiqələriniz bir-birindən gözəl olsun və inşallah ki, bizim verilişimiz də siz üçün faydalı olsun. Qonşudan söz gedir bu gündə. Mən istərdim ki, qonşu haqda, yaxşı qonşunun xüsusiyyətindən danışam bu gündə. Amma, canab Candidə, hərdən evdə darıxıram uşaqların səsini eşidəndə. Bir gün elə, demək olar, bu yeni zamanlarda əyləşmişdim evdə. Xeyli darıxırdım. Uşaqlar, qonşu uşaqlarının divarlar o qədər ki, incədir. Qonşu uşaqlarının səsi gəlir.
Səsi gəlir, bəli.
Ağlama səsi gəlir, amma təəssüflə biz onları heç görmürük. Elə bir siz buyurduğunuz kimi pilləkanlardan ənəndə çıxanda liftdə bunları görürük. Və mən bunun üçün bir gün xeyli darıxdım, qayıtdım uşaqlıq devrimə. Mən uşaqlıq dövranım demək olar ki, ən gözəl dövranımdır. Və qonşuların uşaqları ilə o qədər gözəl xatirələrim vardır ki, nəsə bir yazı yazdım və istəyirəm o xatirələrimi paylaşım.
Bəli, buyurun, buyurun.
Səhər çağından ev işlərini görüb, darıxıb televizor qarşısında əyləşdim. Uca binalı ev, kiçik ortaq, bir otaq, binanın içində yaşayan onlarca insan. Hər kəs dörd divar arasına girib, qapını bağlayıb, bəlkə də mənim kimi televizor qarşısında əyləşib film izləyirdi. Hər evdən bir səs gəlirdi. Uşağın ağlamaq səsi, radionun velişlərinin sədası, qapısını açmaq istəyən qonşunun açarının şaqqıltı səsi deyirdi ki, səndən sonra burada xeyli insanlar yaşayırlar. Amma aramızda olan duvar incə olsa da, münasibət yox, fasiləmiz çox. Bacadan həyətə boylandım. Qonşunun uşağı başını aşağı salıb məktəbdən gəlirdi. Mən hələ indiyədək onu görməmişdim. Adını bilmirdim. Bizimlə qapı-qapıya evləri var. Bir dolu bəstəboy anası var. İl boyu 2-3 dəfə qarşı-qarşıya çıxıb, utana-utana salam verib soğuşmuşduq. Bir an fikrə daldım, xəyal quşum məndən uzaqlaşdı, uşaqlıq günlərimə hay-küyülü xiyavana küçəyə gedib və özümdən çıxdım. Küçə qapımız açıq olardı. Hər zaman anam həyəti səhər tezdən silib süpürüb sulayardı. Samavarı alışdırıb, qonşulara aid olan məkanı hazırlayıb, xalçanı sərib təmizləyib və işlərini əldə edərdi. Uşaqlar səhər tezdən durub küçələrdə günəşi salamlayıb, əylənməyə başlamışdılar. Mən dostlarımla oynamaq üçün tələsirdim. Hər gün sayağı səhər yeməyini para qoyub, ayaqqabımı tələsələr giyib və qaçmaq istədim. Anam dedi, ay bala, yeməyini qurtar, sonra get. Mən anama gülümsəyərək dedim, ay ana, qoy qalsın, birazdan gəlib yerəm.